Në të varfrit vjen të na takoj vetë Jezu Krishti. Audienca përgjithshme e Papës Francesku niset nga ungjilli i Gryksit të pasur dhe i Lazarit të varfër, për të vënë duke lidhje ndërmjet mëshirës, varfërisë e gjykimit të mram. Jeta e këtyre dy njerëzve, theksoi ata i shenjtë, duket sikur ecën në dy binar paralel. Kushtet e tyre janë diametralisht të kundërta, nuk përputhen as pak. Porta e shtëpisë së pasanikut është gjithnjë e mbyllur për varfanjakun, i cili rri jashtë e përpiqet të hajë ndonjë dromc që bie nga sofra e të pasurit. Ky vishet me luks, ndërsa Lazri mbulohet nga plagët. Pasaniku ushtron një banket të madh për ditë, ndërsa Lazri vdes nga uria. Lazri e përfaqëson mirë britmën e heshtur të varfanjakëve të gjitha kohrave dhe kontradiktën e një bote, në të cilën pasurie e burime pafund janë në duart e pak vetëve, ashtu si pasaniku i shëmbulltyrës, nënvizoi Papa.
Escludendo Lazaro non ha tenuto in alcun conto né il Signore né la sua legge.
Duke e përjashtuar Lazrin, nuk mori parasysh as Zotin, as ligjin e tij. Ti njërosh të varfrin, do thot përbuzësh hyjin, e këtë duhet ta mësoj mirë. Ignorimi i varfrit është përbuzje për Zotin.
Shëmbulltyra, vjoj Papa Francesku, na jep një veçori të rëndësishme. I pasuri nuk ka emër, ndërsa emri të varfrit përsëritet 5 herë, e Lazar do të thotë Zoti ndihmon. Lazri, i cili shtrihet para derës, është thirrje vazhdueshme për të pasurin që të kujtohet për Zotin, por i pasuri nuk e kupton këtë thirrje. Prandaj dënohet jo për pasuritë veta, por sepse është i paaftë të ndjente dhemshuri për Lazrin e ta ndihmonte. Në botën e përtejme, paralajmëroi Papa, gjendja përmbyset. Lazri i varfër lartohet nga engjëjt në qiell, pranë Abrahamit, ndërsa i pasuri bie në humner, në mes të mundimeve, e i kërkon Abrahamit t'ia çojë Lazrin që t'i la gojën.
Adesso il ricco riconosce Lazaro.
Tani i pasuri kujtohet për Lazrin dhe i kërkon ndihmë, ndërsa kur ishte gjallë bënte sikur nuk e shihte. Sa herë. Shumë njerëz bën gjoja se nuk i shohin të varfrit. Për ta të varfrit nuk ekzistojnë.
Duke e deklaruar se është e pamundur t'i plotësohet kërkesa pasanikut, vet Abrahami na jep çelësin për interpretimin e krejt tregimit. Ai shpjegon se të mirat e të këqijat janë shpërndar në këtë botë në mënyrë të tillë që ta kompensojnë padrejtsinë toksore. Për sa kohë Lazri rrinte poshtë shtëpisë së tij, për të pasurin, ekzistonte mundësia e shpëtimit, pasi mund ta hapte portën dhe ta ndihmonte Lazrin. Por tani që të dy kanë vdekur, gjendja nuk mund të ndryshojë më. Pavarësisht se Zoti nuk përmendet drejt për drejt, theksoi Papa, ekziston një lidhje e qartë ndërmjet mëshirës për të tjerët e mëshirës hyjnore.
La misericordia di Dio verso di noi.
Mëshira e Zotit ndaj nesh lidhet me mëshirën tonë ndaj tafërmit, kur kjo mungon, edhe ajo tjetra nuk gjen vend në zemrën tonë të mbyllur, nuk mund të hyjë. Nëse nuk je hap portat e zemrës të varfërve, ajo portë mbetet e mbyllur edhe për Zotin, e kjo është e tmerrshme.
Duke ju kthyer shëmbulltyrës, ati i shenjtë kujtoi se pasaniku, i cili kur vdiq përfundoi në mes të mundimeve, do të kishte dashur t'i paralajmëronte njerëzit si ai, që të mos silleshin njësoj, por Abrahami nuk e lejoi. Për të kthyer në udhën e Zotit, nuk duhet të presim ndonjë mrekulli, por duhet t'ia hapim zemrën fjalës së hyjit që na thret ta duam Zotin e të afërmin. I pasuri e njihte fjalën e Zotit, por nuk e dëgjoj, nuk e pranoj me zemër, prandaj nuk dinte ç'ishte dhemshuria e mëshira. E Papa.
Nessun messaggero e nessun messaggio.
Asnjë lajmtar e asnjë mesazh nuk mund t'i zëvendësoj të varfrit që takojmë në udhën tonë, sepse në ta vjen të na takoj vetë Jezu Krishti.
Sipas atit të shenjtë, pikërisht në përmbysjen e fatit të Lazarit e të pasanikut, fshihet misteri i shëlbimit tonë, në të cilin Krishti bashkon varfrin me mëshirën. Në fund të audiencës, Papa Francesku kujtoi se sot 18 maj është dita e lindjes e Shën Gjon Palit të dytë. Prandaj përshëndeti gjithë polakët e pranishëm, pjesëmarrësit në meshën e kremtuar në varrezën polake të Monte Cassinos në kujtim të të rënëve në luftë dhe të gjithë ata që në Torun janë mbledhur për kushtimin e shenjtërore zëvendase, së lumes Virgjër Marie i Ylli Ungjëllëzimit të Ri dhe shëngjon palit të dytë. Gjithashtu, ati i shenjtë përshëndeti edhe një grup nga Egjipti, priftrinë të kishës ortodokse ruse të ftuar nga Këshilli Papnor për Bashkimin e të Krishterëve, fëmijët e repartit onkologjik të Spitalit Krishti Fëmij dhe studentët e nismës të tregojmë jubileun.
Gjatë përshëndetjeve drejtuar shtektarve në audiencën e përgjithshme, para më se 28.000 shtektarve të pranishëm sot në sheshin e Shënë Pjetrit në Vatikan, Papa Francesku përshëndeti me përzemërsi të veçantë fëmijët Ukrainas, jetim me refugjat për shkak të konfliktit armatosur që akoma zgjat ndjenjet të vendit. Me ndërmjetësimin e të shitnushmës Mari Virgjër, shtoi alti shenjt Bergoglio, e ripërtri lutjen time për Ukrainën që të arrihet paqja qëndrueshme, e cila të mund t'ia lehtësojë vujtjet popullsisë ka shumë të sprovuar e të ofroj një të ardhme pasore brezave të ri.